Krievijas vēstniecībai Sīrijas galvaspilsētā Damaskā otrdien no rīta trāpīja divas raķetes, vēstu ziņu aģentūra AFP. Tobrīd pie tās bija sapulcējušies aptuveni 300 cilvēku, lai demonstrācijā izteiktu atbalstu Krievijai, kas iesaistījusies uzlidojumos Sīrijā, lai atbalstītu prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Sākās panika, bet pagaidām nav ziņu par ievainotajiem vai nogalinātajiem. Demonstrantiem bija Krievijas karogi un viņi rokās turēja lielas prezidenta Vladimira Putina fotogrāfijas. Organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija paziņoja, ka raķetes izšautas no Damaskas austruma puses, kur atrodas islāmistu kaujinieku pozīcijas. Jāpiebilst, ka Krievijas vēstniecība no līdzīgiem uzbrukumiem cietusi arī iepriekš. Septembrī, dažas dienas pirms Maskava sāka uzlidojumu kampaņu, vēstniecības kompleksam trāpīja lādiņš. Maijā bojā gāja viens cilvēks, kad lādiņi no minmetēja nokrita netālu no vēstniecības. Bet aprīlī tika ievainoti trīs cilvēki, kad lādiņš trāpīja vēstniecības kompleks iekšienē. Vienlaikus radikālais grupējums Al-Nusra, kas darbojas Sīrijā un ir saistīts ar teroristisko grupējumu Al-Qaida, aicinājis džihādistus Kaukāzā uzbrukt Krievijai. Grupējuma līderis internetā ievietotā audio vēstījumā savus sekotājus aicināja atriepties par Maskavas uzlidojumiem Sīrijā. Tikmēr no Sīrijas turpina pienākt ziņas par iespējamiem kara noziegumiem. Starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International ziņo, ka tās misija 14 pilsētās un ciematos Sīrijas ziemeļos un ziemeļaustrumos atklājusi vilni piespiedu pārvietošanu un māju nojaukšanu, kas uzskatāms par kara noziegumiem, kurus pastrādājusi autonomā administrācija, ko vada Sīrijas kurdi. Sīrijas ziemeļos kurda autonoma administrācija nāca pie varas, kad no tur esošajām kurda apdzīvotajām teritorijām atkāpās Sīrijas valdības spēki. Sīrijas kurdu tautas aizsardzības vienības ir viens no galvenajiem ASV vadītās koalīcijas sabiedrotajiem ciņā pret radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts. Amnesty International apsūdz kurdu spēkus par gadījumiem, kad pēc ciematu atkarošanas no džihādistu kaujiniekiem tie nolīdzināti līdz ar zemi. Organizācija norāda, ka šādas rīcības iemesls varētu būt atriebība iedzīvotājiem, kurus kurdu kaujinieki uzskatīja par simpatizējošiem vai saistītiem ar džihādistu grupējumu. Kā viens no piemēriem minēts Huseinijas ciemats. Saskaņā ar satelītu datiem gandrīz 94% ciemata nopuftīta laikā no 2014. Gada vasaras līdz 2015. Gada vasarai. Sīrijas kurdu spēki uz šādām apsūdzībām regulāri atbildējuši incidentus nosaucot par izolētiem un sakot, ka īstermiņa evakuācija paglēb cilvēkus no kaujām. Tomēr Amnesty International ziņo, ka daudzās teritorijās notikusi piespiedu pārvietošana un tās nav bijušas pie frontes līnijas. Gince Moliņš, Latvijas radio.